Assalomu alaykum, qadrli turmush o'rtoqlar. Zavqlanish er-xotin o'rtasidagi yaqinlikni mustahkamlaydi. Biroq hamma oilalarda ham zavqlanish yetarlicha emas. Avvalgi suhbatimizda aytib o'tganimizdek, er-xotinlar turmushi davomida zavqlanishlari uchun ma'lum bir to'siqlar mavjud. Ulardan birinchisi er-xotinlarning juda bandligi va zavqlanishga yetarlicha ahamiyat bermasliklaridadir. Ularning fikricha, bu narsa turmushda muhim ahamiyat kasb etmaydi. Aynan shunday fikr qilganlari uchun ham hayotlarida zavqlanish yo'q. Ikkinchi to'siq bu ularning biz turmush qurdik, endi zavqlanishlar bo'lmaydi. O'yinlar va boshqa narsalar katta odamlarga yarashmaydi deb o'ylashadi. Aynan shunday o'ylaganlari uchun ham hayotlari zerikarli va bir xil bo'lib qolgan. Zavqlanishga to'siqlar faqat shulardan iborat emas.
Uchinchi to'siq bu er-xotinlarning o'yinlar faqat bolalar uchun deb hisoblashdir. Biz bilamizki, bolalar ongi o'yinlar orqali rivojlanadi. O'yinlar orqali ular dunyoni taniydilar, hayotga tayyorlanadilar. Biroq sizga bir narsani ma'lum qilamizki, insoniy rivojlanish davri katta bo'lgach, nihoyasiga yetib qolmaydi. Rivojlanish faqat bolalikda bo'ladi deb o'ylaganlar yanglishadilar. Inson katta bo'lganidan so'ng ham rivojlanish davom etadi. Inson endi sal boshqacharoq yo'nalishda rivojlanadi. O'qib izlanishlar, tajriba orttirish va yon atrofdagilar orqali inson rivojlanib boradi. Avvallari bolalikda rivojlanish uchun o'yinlar o'ynagan bo'lsangiz, endi miyangizga dam berish va organizmni bo'shashtirish uchun o'yinlar o'ynaysiz.
Bu narsa haqiqatda miyaga dam beradi. Kishining hafta yoki kun davomida yig'ilib qolgan stresslardan ozod qiladi. Keyingi ish kuniga bardam va stresslardan xoli bo'lib, ish boshlashga tayyorlaydi. Tabiiyki, bu narsa kishining ish faoliyatiga ham ijobiy ta'sir etadi. Er-xotinlarning birgalikda biror bir o'yin o'ynashi oralaridagi dilxiraliklarni yo'qotadi. Hayotlarini yana ham boyitadi. Bir-birini sevadigan yigit-qiz ko'proq vaqtlarini birga o'tkazgilari keladi. Birga o'tkazgan vaqtlari maroqli va zavqli bo'ladi. Turmush qurgach esa bu narsa asta-sekin yodlardan ko'tariladi. Bolalar, ish, kundalik yumushlar bilan band bo'lgan er-xotinlar birga yashaydilar-u, birga vaqt o'tkazmaydilar. Shuning uchun ham turmush qurgan insonlar tez-tez birga vaqt o'tkazishlari shart.
Ba'zi oilalarda er juda band va xotini bilan biror narsa qilib zavqlanishga vaqti yo'q. Boshqa oilalarda esa xotin juda band, eri bilan birga vaqt o'tkazib zavqlanish, u yoqda tursin, bolalariga zo'rg'a vaqt ajratadi. Xullas, zavqlanish uchun to'siqlar yetarli. Biroq oilaviy hayotning tig'izligi er-xotinlarning bir-biriga vaqt ajratmasliklari vaqti kelib, kelishmovchiliklarga sabab bo'ladi. Avvallari erning yoki xotinning fazilat bo'lib ko'ringan xislatlari endi kamchilikka aylanib qoladi. Kelishmovchilikning oldini olish va er-xotin o'zaro yaqinlikni mustahkamlash uchun turli xil usullar bilan zavqlanib turish lozim. Zavqlanish uchun qaysi usulni tanlash sizning ixtiyoringizga havola. Xohlang birgalikda shaxmat o'ynang, xohlang birga sayr qilib suhbatlashing, xohlang kafe yoki parklarga boring. Bu sizning istaklaringizga bog'liq. Muhimi birgalikda zavqlanishni unutmasangiz, bas.